Toko faharoa. Taty aoriana, tamin'ny andro voatondro, dia samy naka ny toerany teo anatrehan'i Jehovah ireo zanak'Andriamanitra, ary mba tonga teo amin'izy ireo koa Satana, naka toerana teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana: avy aiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana hoe: avy nivezivezy teny ambonin'ny tany sy nandehandeha teny aho. Ary hoy Jehovah tamin'i Satana: efa nandinika ny Joba mpanomboka ve ianao fa tsy misy tahaka azy any ambonin'ny tany? Lehilahy tsy manantsiana izy, sady marina sy matahotra an'Andriamanitra ary mifadiny ratsy. Mbola tsy mivadika ihany izy, na dia mandrisika hamongotra azy tsy aminantony azy ianao. Dia namaly an'i Jehovah Satana hoe: oditra solon'ny oditra, ary izay rehetra hananan'ny olona dia omeny arovana ny ainy. Fa injiry kosa ny tananao azafady, ary kaseho hatramin'ny taolany sy ny nofony, dia jereo raha tsy hanozona anao eo masonao izy. Koa hoy Jehovah tamin'i Satana: eo ampelatananao izy, fa ny ainy fotsiny tandremo. Dia niala teo anatrehan'i Jehovah Satana, ka nasiany vay mampanaintaina be Joba, hatrany an-tampondohany ka hatrany am-paladiany. Dia naka vakimbilany tamin'ny manga izy hikikisan'ny tenany, ary nipetraka teo amin'ny lavenina izy. Farany, dia hoy ny vadiny taminy: mbola tsy mivadika amin'Andriamanitra ihany ve ianao? Manozona an'Andriamanitra dia aoka ianao ho faty. Hoy anefa Joba taminy: tahaka ny teniny vehivavy adala ny teninao. Ny soa ihany angano raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tsy nanoto Joba tamin'izany teniny rehetra izany. Ary rehefa renisy telo lahy namany Joba izany loza rehetra nanjoa azy izany, dia tonga avy any amin'izay nisy azy avy izy ireo, dia Elifaza Temanita sy Bildada Soita ary Sofara Namatita. Dia niaona izy ireo araka ny fotoana ny fanaovany, ka nandenaka any amin'i Joba mba hiara-miory aminy sy ampionina azy. Rehefa nahatazana azy avy lavitra izy telo lahy dia tsy nahafantatra azy, ary nidradradradra ny tomany izy ireo, ka samy nandrovotra ny akanjo ny ivelany tsy misy tanany, sady nanipy vovoka ho amin'ny lanitra iraraka eo amin'ny lohany. Ary niara nipetraka taminy teo amin'ny tany fito andro sy fito alina izy telo lahy, nefa tsy nisy ny teny taminy na indray mbava aza, satria hitan'izy ireo fa tena mafy ny fahoriany.